Καλημέρα κυρία Βόζεμπερκ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στον κύριο Δελατόλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κυρία Βόζεμπερκ, μόλις πριν λίγο ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν κινείται η Ευρώπη όπως πρέπει και κινείται με μεγάλη καθυστέρηση και στα ενεργειακά και όχι μόνο στα ενεργειακά. Είναι μία από τις αιτίες που η Ιταλική άκρα δεξιά κέρδισε τις εκλογές στην Ιταλία, ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη στο σύνολό της, η διοίκησή της αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και κυρίως τα οικονομικά.
Εκτιμώ κύριε Δελατόλα ότι είναι η βασική αιτία, διότι δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις που παρατηρούμε στη λήψη αποφάσεων εδώ και χρόνια και ιδιαίτερα με το ενεργειακό, νοουμένου ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές και διαφορετικές εξαρτήσεις. Πολύ φοβούμε, βάζω μια παρένθεση, ότι και μεθαύριο που είναι η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας δεν θα έχουμε μια απόλυτη κατάληξη τουλάχιστον στο πλαφόν του φυσικού αερίου, όχι του ρωσικού, όλου του φυσικού αερίου και στο διαχωρισμό της τιμής του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι η αύξηση της ακροδεξιάς είναι διότι πλέον οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε μεγάλο αριθμό και ιδιαίτερα οι νέοι πολίτες, και αυτό είναι το ανησυχητικό, πιστεύουν ότι η Ευρώπη πλέον κινείται μόνο στον άξονα των οικονομικών συμφερόντων και οι αρχές και οι αξίες τις οποίες χτίστηκε, όπως η αλληλεγγύη και το κράτος δικαίου, υποχωρούν όταν τα οικονομικά συμφέροντα προβάλλονται. Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί είμαι από αυτούς, όχι μόνοι μου και άλλοι Έλληνες συνάδελφοι, που αγωνιζόμαστε για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και την, αν θέλετε, να σταματήσει η χορήγηση εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αλλά αν σκεφτούμε ότι το άθροισμα των εμπορικών συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ανέρχεται στο τεράστιο ποσό των 145 δισεκατομμυρίων ετησίως, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Όσο εύκολα ελήφθη η απόφαση για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και δικαίως, τόσο πολύ δύσκολα έως αδύνατο μέχρι στιγμής είναι η απόφαση να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, η οποία εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν οι νέοι άνθρωποι αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καταλαβαίνουμε ότι οι ακροδεξιές ξενοφοβικές φωνές θα βρίσκουν άνοδο και έδαφος εφαρμογής.
Λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι είναι και τα παραδείγματα ότι συνέβη στη Σουηδία, στη Γαλλία λίγο καιρό πριν, και υπάρχει μια στροφή προς τη άκρα δεξιά, και ο κύριος Παπάς λίγο που τον φιλοξενήσαμε μας είπε ότι υπάρχουν και στη χώρα μας διεργασίες τέτοιες οι οποίες μπορεί να φτιάξουν ένα συνασπισμό με συμμετοχή κομμάτων που έχουν αυτές τις λογικές της άκρας δεξιάς. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό αυτό να συμβεί και στη χώρα μας?
Όχι, δεν το πιστεύω εγώ κύριε Δελατόλα, και δεν το πιστεύω όχι μόνο γιατί δεν θα μείνω στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις που είναι αξιόπιστες στον βαθμό που αποτυπώνουν τη στιγμή, αλλά στην τάση της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία είναι βαθιά δημοκρατική κοινωνία. Δεν έχει ακροδεξιές φωνές. Μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν συγκρίνεται με αυτά στα οποία αναφερθήκατε, δηλαδή με την ακροδεξιά της Αυστρίας ή με την κυρία Μελώνη. Ήταν μια ουσιαστικά εγκληματική οργάνωση και ως τέτοια καταδικάστηκε. Οι φωνές εκείνες, και μένει να δούμε, εγώ είμαι αισιόδοξη για την κυβέρνηση της Ιταλίας, είμαι αισιόδοξη για την αναμονή δηλαδή του σχήματος της κυβέρνησης στην οποία θα προβεί η κυρία Μελώνη, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή
Βέβαια,
Ένωση...
παλαιά θαυμάστρια του Μουσολίνη είναι η κυρία.
Έχει παρελθόν πολύ κακό, έχετε δίκιο. Έχει παρελθόν κακό.
Πώς σας αλλά... κάνει αισιόδοξη τότε, σε ποιο θα
πω γιατί. Πρώτον, διότι δεν
γιατί
είναι μόνη
της. Κάπως αυτό.
Και όχι, θα σας πω γιατί είμαι. Πρώτον, διότι δεν είναι μόνη της. Είναι και τα άλλα δύο συντηρητικά κόμματα που συμπράττουν.
Δεύτερον, είναι χειρότερος, κύριε Βόζα.
Θα σας πω γιατί το λέω.
Σας λέω πράγματα που ξέρετε καλύτερα.
Όχι, το ξέρω γιατί ήμασταν και δίπλα-δίπλα στο Ευρωκοινοβούλιο τα πρώτα χρόνια.
Ναι, ευτυχώς δεν σας επηρέασε. Ευτυχώς δεν σας επηρέασε πουθενά.
Εμένα, εννοείται μια περίπτωση. Το λέω όμως, αν σκεφτούμε ότι η Ιταλία είναι η τρίτη μεγάλη οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκείνη που έχει το τεράστιο χρέος. και πόσο εξαρτάται από τα πακέτα στήριξης και από τη συνολική οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσει να στραφεί σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και σε ακροδεξιές πολιτικές οι οποίες θα την απομακρύνουν από την οικονομική στήριξη. Και με αυτό το σκεπτικό είμαι αισιόδοξη, όχι εξετάζοντας το παρελθόν ή το προφίλ της κυρίας Μελώνη, αν και έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτά τα οποία λέγονται προεκλογικά πολλές φορές ανατρέπονται μετεκλογικά όταν προτάσσονται τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν μια καλή είδηση αναμφίβολα η ανάδειξη με τέτοιο ποσοστό της κυρίας Μελώνη με βάση το παρελθόν της. Όμως,
μα δεν είναι μόνο στην Ιταλία όμως. Μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το ερώτημα, κυρία Βόζεμπερκ, επειδή εσείς ζείτε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι τι κάνει λάθος η Ευρώπη. Διότι εδώ είδαμε στροφή προς την ακροδεξιά στη Σουηδία. Βλέπουμε στροφή προς την ακροδεξιά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ισπανία.
Και θέλω στη Γαλλία.
Και στη Γαλλία δεν είναι απλώς δημοσκοπήσεις, υπήρξε έκρηξη δημοσκοπική.
Έκρηξη.
Και στη συνέχεια και εκλογική. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει, τι φταίει, τι κάνει λάθος η Ευρώπη.
Δεν παίρνει αποφάσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν τις παίρνει όχι μόνο γρήγορα, δεν τις παίρνει καθόλου. Αποφάσεις δίκαιες οι οποίες να δείχνουν ότι υπάρχει αλληλεγγύη, ότι υπάρχει κράτος δικαίου και υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Είναι χρόνια που το κάνει, με αποτέλεσμα να έχουμε βιώσει και εμείς ως Ελλάδα από την αδύνατη πλευρά τον Νότο που υπέφερε έναντι του Βορρά που ευημερούσε όταν υπήρχε πλέον στο τιμόνι η κυρία Μέρκελ, αλλά και την επόμενη μέρα είδαμε ότι στη μεν πανδημία και εκεί καθυστέρησαν, αλλά τουλάχιστον υπήρξε μια δίκαιη κατανομή και μια δίκαιη και άμεση πιο γρήγορη, ας πούμε, συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, αλλά εδώ στο ενεργειακό πρόβλημα που έχει να κάνει άμεσα με τα καταναλωτικά προϊόντα και το επίπεδο επιβίωσης αξιοπρεπούς του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα. Επομένως, αυτές οι παρενέργειες φοβούμε ότι θα συνεχιστούν και ενδεχομένως και να υπάρξουν και γεγονότα τα οποία θα οδηγηθούν, δεν θέλω να μιλάω κακών, αλλά μπορεί να έχουμε κοινωνικές αναταράξεις, διαμαρτυρίες πολιτών, οι οποίες θα επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βαθμό που να την φέρουν ενώπιον των ευθυνών της. Μέχρι τώρα εμείς περιμέναμε, θυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε δύο πολύ σημαντικές προτάσεις για το ενεργειακό, ο κύριος Πρωθυπουργός, από το Μάρτιο. Όχι μόνο δεν εξετάστηκαν, αλλά στην πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν νομίζω ότι υπάρχουν ήδη χαραγμένες τρεις διαφορετικές πολιτικές που θα τις δούμε μεθαύριο στο Συμβούλιο Ενέργειας. Η μία πολιτική λέει καθόλου πλαφόν, η άλλη λέει ναι να μπει αλλά μόνο στο Ρώσικο, κάτι το οποίο ξέρετε ότι δεν το αποδεχόμαστε και εμείς και πολλά άλλα κράτη-μέλη, και η τρίτη λέει να μην ασχοληθείτε καθόλου, κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του. Μα δεν γίνεται έτσι.
Είπε ο Νίκος πριν ότι είστε στο κέντρο των αποφάσεων. Μπορείτε να μας κάνετε μια εκτίμηση εάν θα υπάρξει στο τέλος ένα ταμείο ευρωπαϊκό που, μέσα από το οποίο θα στηριχτούν τα αδύνατα νοικοκυριά σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ή θα μείνουμε στις εθνικές πολιτικές που δεν είναι και τα ταμεία αστήρα αυτά, τουλάχιστον το δικό μας.
Κύριε Δελατόρα, ευστοχότατη η ερώτησή σας. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Προσωπικά το πιστεύω, αν και αργεί. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν κράτη-μέλη και ισχυρά, τα οποία δεν έχουν την απόλυτη επάρκεια. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, όπου άνθρωποι, συμπολίτες μας θα κρυώσουν, και ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες. Εκεί λοιπόν αυτό το γεγονός που είναι πραγματικό δεδομένο, πιστεύω ότι θα επιταχύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει γρήγορα μια απόφαση για ένα κοινό ταμείο. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να πάρθει μια συνολική απόφαση για μια ενεργειακή ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία θα αμπλύνει τις έντονες παρενέργειες σε εκείνα τα κράτη-μέλη που αυξάνονται οι κοινωνικές ομάδες που πιέζονται περισσότερο.
Τώρα θέλω να ρωτήσω, κυρία Βόζεμπερκ, πώς ακούσατε αυτή την αθώωση δια της παραγραφής, βέβαια, στα περισσότερα δικήματα για την υπόθεση της Siemens. Και μια που μιλάμε για αντισυστημική ψήφο και στροφή προς την ακροδεξιά και άλλα τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη, η αμφισβήτηση από την κοινωνία θεσμών δημοκρατικών όπως η δικαιοσύνη μπορεί να στρέψει ιδιαίτερα τους νέους αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες προς αντισυστημική ψήφο, προς επιλογές περιθωριακές ή ακραίες.
Ή και προς αδιαφορία για την πολιτική, και αυτό πολύ άσχημο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Έχετε δίκιο. Θα σας πω ότι, εντάξει, μπορεί να μην μιλάμε για αθώση, έτσι το εκλαμβάνει ο κόσμος. Είναι μια ουσιαστικά άρση του αξιοπίνου η παραγραφή. Είναι πολύ κακή αυτή η είδηση και η απόφαση, εγώ θα το πω απροκάλυπτα. Είμαι από τους μάχημους δικηγόρους που έχω ασκήσει πολλές φορές σκληρή κριτική στη δικαιοσύνη. Εδώ ενδεχομένως πρέπει να ερευνηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί φτάσαμε στην παραγραφή. Κανείς δεν μπορεί να επιχαίρει και ούτε να καλυπτόμαστε πίσω από το δεδομένο ότι η παραγραφή είναι θεσμός του δικαίου. Δεν μας αρκεί αυτό. Τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που μεσολάβησαν ενδεχομένως αδιαφόρησαν. Η ουσία είναι ότι όταν ο πολίτης αποστρέφει την εμπιστοσύνη του από τη δικαιοσύνη, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία.
Και να κλείσουμε και
τελευταία ερώτηση.
Ναι, μια ερώτηση, μια τοποθέτηση για τα τουρκικά. Έχουν παρακολουθήσει όλοι τις προκλήσεις Ερντογάν. Το τερματίζει κατά το κοινό λεγόμενο. Θεωρείτε ότι αν ήταν εφικτή μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη στην Πράγα, έστω και άτυπη, θα βελτίωνε λίγο αυτή την εικόνα που ζούμε, αυτή την εικόνα της έντασης στο τελευταίο διάστημα?
Κύριε Δελατόλα, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε έκλεισε την πόρτα του διαλόγου. Απ' την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα τελευταία, έχουμε έναν πρόεδρο και τους αξιωματούχους του που μιλούν με μια διγλωσία, αλλά ουσιαστικά με μια επιθετική ρητορική, η οποία για πρώτη φορά μιλάει για επέμβαση. Για πρώτη φορά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης του λένε ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού το λες, γιατί δεν το κάνεις. Αμφισβητεί τα νησιά μας, από χτες στοχοποίησε στην ανάγκη, κατά την άποψή του, αποστρατιωτικοποίησης τη Λέσβο και τη Σάμο. Είναι επομένως μια διαφορετική επιθετική πολιτική που προσωπικά δεν νομίζω ότι θα καθόταν στο τραπέζι να μιλήσει με τις προϋποθέσεις που ορθά βάζει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι ο διάλογος πρέπει να είναι εντός διεθνούς δικαίου και εντός του δικαίου της θάλασσας. Αυτό δεν θα γίνει. Αυτό το οποίο επίσης φοβάμαι, πρέπει να το πω, είναι ότι ενδεχομένως αυτή η πολιτική του εντάσσεται στην ανάγκη του να αναβάλει τις εκλογές. Το προβλέπει το τουρκικό σύνταγμα. Αν προκληθεί ένα επεισόδιο στο οποίο ο ίδιος επιχειρεί να εμφανιστεί αμυνόμενος και όχι επιτιθέμενος, δεν πείθει κανένα μεν μέχρι στιγμής, κανέναν, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανέναν, αλλά το επιχειρεί και το οργανώνει. Και μέσα σε αυτό, βεβαίως είναι πανέτοιμη η ελληνική πολιτεία να απαντήσει σε όλα τα επίπεδα. Μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, όλοι οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κανείς να εφησυχάζει.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Βόζεμπερ. Καλημέρα, κυρία Ευρωβουλευτή.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα,
ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.